360 में पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कितना बड़ा मसला है और क्या मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत इसकी संगीनी को बढ़ा रही है, बात करेंगे आज के शो में।
घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितने तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी आम है। गाड़ियों की वर्कशॉप्स और रेस्टोरेंट से लेकर जरई और सनती शोबों तक हर जगह आपको हर उम्र के बच्चे काम करते दिखाई देते हैं। साल भर मुख्तलिफ शोबों में खसूसन घरों में काम करने वाले कमसिन बच्चों और बच्चियों पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आते रहे। अब पाकिस्तान में बच्चों की मजदूरी से मुतालिक कवानीन सख्त करने के बारे में मुतालबात ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं। वर्ल्ड बैंक के एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल 2022 में गुर्बत की 34% की शरह बढ़कर 2023 में 39% से भी ज्यादा हो गई थी और इसी गुर्बत को चाइल्ड लेबर की एक बड़ी वजह करार दिया जाता है। लेकिन क्या गुर्बत ही चाइल्ड लेबर की पाकिस्तान में एक वाहिद वजह है या ये कुछ बड़ी वजूहात में से एक है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान के चाइल्ड लेबर से मुतालिक कवानीन काफ़ी हैं और उन पर अमल दरामद एक मसला है या मुल्की कवानीन पूरी तरह से चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए काफ़ी नहीं है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपने अक्सर गाड़ियों की वर्कशॉप पर बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी 14 साल के उस्ताद को देखा है क्या, या 17 साल का नौजवान जो अपने काम में 8 साल का तजुर्बा रखता हो? ऐसे तजुर्बाकार उस्ताद हमारे और आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हैं और वो उस्ताद जो छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। लाहौर से समन खान ने 18 साल से कम उम्र लड़कों से बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से वो अपनी तालीम को छोड़कर इस वक्त ये तजुर्बा हासिल करने पर फोकस कर रहे हैं।
सातवीं क्लास में तो मैंने घर में देखा कि बाबा अकेला कमाने वाला, कोई सहारा नहीं बन रहा, कुछ कहते वो आगे से झगड़ते हैं। तो मैंने घर के हालात देख के मैंने सोचा कि यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जितने तक मैंने मैट्रिक करनी है तब तक मैं कमाने लग जाऊंगा। वही यही सोई के इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर आ गया, मगर अभी एक साल हो गया, माशाल्लाह 25% काम आ गया।
लाहौर के जिशान जमील की बातें सुने तो लगता है कि इसने बचपन में ही जिंदगी भर का सबक सीख लिया है।
इलेक्ट्रिशियन का काम यह है कि ये काम सीख जाओगे ना तो इस काम में मार नहीं कभी खाएंगे जिंदगी में। तो ये काम है जो सदियों बहार ही चलता रहना। ये रहा, हर घर में पंखा, इस्त्री, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो बिजली का होता है कम ज़्यादा होती है तो इसके लिए काम निकल जाते हैं। हर घर की ज़रूरत है ये, जो कोई चीज़ ना हो तो फिर वैसे ही होता है। अब गरीब है जो उसके पास घर की रोटी ना पकाई ना तो लाइट ना होगी, इसने लाइट सही करानी, रोटी नहीं पकाई। सुबह 7 बजे आते हैं और रात को जाते हैं हम 10-11 बजे चले जाते हैं। पढ़ के बिना मेहनत मजदूरी करनी, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी हमारे पास आके कहते हैं हमें काम सिखा दो।
महाना 25,000 रुपए कमाकर जिशान को तसल्ली है कि वो अपने घर का खर्चा चलाने में अपने माँ बाप का हाथ बटा रहा है। लाहौर के इलाके दुबई टाउन में मशीनी कढ़ाई की एक फैक्ट्री में काम करने वाला सरफराज भी 17 साल की उम्र में 8 साल का तजुर्बा रखता है, लेकिन उसका तजुर्बा घर का खर्चा चलाने के लिए नाकाफी है। हर रोज 12 घंटे की सख्त मेहनत के बाद भी
सैलरी 20,000 है मेरे, और 20,000 का हमारा कुछ नहीं बचा, 10,000 किराया हमारा, और हम खाएं तो हमारे बच्चे तो नहीं होते। सुबह से 8 से शाम के 8 बजे तक हम काम करते हैं, इतवार को हमें छुट्टी नहीं होती, ओवर टाइम लगता है, उसके ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं। अब्बू मेरा कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और अम्मी मेरी लोगों के घरों के काम करती है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ इस फैक्ट्री में, और हम 3 कमाने वाले, हमारा खर्चा फिर भी नहीं पूरा होता।
बच्चों को काम पर रखवाने के लिए मुआशरा जिस कदर वालदेन को कसूरवार मानता है उतना ही इन बच्चों को काम पर रखने वालों को भी, लेकिन इन बच्चों के उस्तादों का मौकफ इस हवाले से कुछ यूं है।
10-12 साल या 14 साल के बच्चे की उम्र तो नहीं काम की होती, लेकिन मजबूरी के लिए भेजते हैं सिर्फ अपने हालात की वजह से। हमें भी वर्कर की ज़रूरत होती है, अगर बड़ा वर्कर रखेंगे सादर को सैलरी अच्छी लेगा, अगर छोटा लड़का रखेंगे वो सैलरी कम में भी काम करेगा। कम उम्र में बच्चा 10 साल में या 12 साल में काम करेगा, जब वो 18 में जब 20 में जाएगा उसका सारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा। वो फिर जब अगला उससे जो 12 साल या 10 साल का बच्चा आएगा उसका वो साथ होगा, उसके हाथ में एक हुनर आ जाएगा।
वो इंसान कामयाब जो उस्ताद की सख्ती और मार बर्दाश्त कर दे उसको रंग। मुझे जब पढ़ाई में था मुझे लगता था काम आसान है, मगर मुझे जब काम में आया ना तो फिर मुझे लगा नहीं यार पढ़ाई सही थी, मगर इसमें मेहनत ज्यादा।
इस बात से बेखबर के बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली दुनिया भर की तंजीमें चाइल्ड लेबर के खिलाफ वावेला मचा रही हैं। ये बच्चे बस ये जानते हैं कि उन्हें काम करना है क्योंकि वो मेहनत करेंगे तो अपने खानदानों की जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकेंगे। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
समन खान ने पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम सर्च फॉर जस्टिस के इफ्तिखार मुबारक से पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर जैसे मसले और इसके हल से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में भी बात की।
समाजी मामलात पर को देखने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद हमेशा से खासा कमज़ोर रहा है। यही हाल कुछ हमारे जो बच्चों की मुशक्कत को डील करने वाले कवानीन हैं उनका भी है। अगर हम सिर्फ एक पंजाब डोमेस्टिक वर्कर एक्ट का सिर्फ अगर एक मिसाल लें तो उसका सेक्शन 3 जो है जो ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को घरेलू मुलाजम नहीं रखा जाएगा, 6 माह तक कैद, 50,000 रुपये तक जुर्माना जो है वो हो सकता है। तहम तशवीशनाक बात यह है कि 2019 में इस कानून के मंजूर होने से लेकर अब तक किसी भी एक फर्द के खिलाफ भी इस कानून के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। पंजाब चाइल्ड लेबर सर्वे रिपोर्ट जो कि महकमा मेहनत और इंसानी वसाइल ने 2019 और 20 में उन्होंने कंडक्ट किया था, उसके मुताबिक पंजाब के अंदर 13.4% बच्चे और यकीनी तौर पर इनकी तादाद जो है वो लाखों में बनती है वो मुशक्कत की मुख्तलिफ शक्लों के अंदर इन्वॉल्व है। और इसके अंदर भी एक जो दिलचस्प हकीकत सामने आई कि पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट जो कि खास तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो बच्चों की मशक्कत के मामलात को देखने के लिए जो है वो बनाया गया है और उसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है, उसका इतलाक ज़रई शोबे पर नहीं होता। यानी जो ज़रई शोबों के अंदर होने वाली चाइल्ड लेबर है वो इस वक्त तक जो है वो किसी भी महकमे की इंस्पेक्शन प्रिव्यू में नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बच्चे बहुत कम उम्र के अंदर मशक्कत की तरफ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उनका इंट्रैक्शन अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो है वो महदूद हो जाएगा। तो नतीजतन बच्चा जब ऐसे बड़े अफराद की सोबत के अंदर रहेगा जहां पर उसकी उम्र के मुताबिक बातचीत करने वाला कोई नहीं होगा तो बच्चे बहुत कम उम्र के अंदर जो है वो उन बातों का एक्सपोजर हासिल करेंगे जो शायद अभी उनकी उम्र का तकाजा नहीं है या जिन बातों का अभी उस बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टेज है उस इंफॉर्मेशन वो बच्चे तक उस वक्त तक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर देखा गया है कि छोटी उम्र में जब बच्चों को पैसे कमाने की तरफ उनको रागब कर दिया जाता है तो बच्चे तालीम से अजखुद दूर हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये आर्गुमेंट जो है वो पेश किया जा रहा होता है कि बड़े होकर भी हमने पैसे ही कमाने हैं तो ये काम अब अगर हम आज से शुरू कर देंगे तो इसमें क्या मजायका है। अगर गुर्बत को हम एक्सक्यूज मानते हैं जो कि बहुत सारे केसेस के अंदर लोग इसको जो है वो आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमतें भी और सूबाई हुकूमतें भी हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो समाजी तहफ्फुज के प्रोग्रामों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या वो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी या दीगर जो प्रोटेक्शन के हमारे इदारे हैं उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, वो ज़कात व अशर के प्रोग्राम हों, वो फाइनेंशियल स्टाइपेंड्स का, वो तलीमी वज़ाइफ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हों, तो कहीं ना कहीं पर हुकूमतें जो हैं वो ऐसे पिसे हुए तबकात के लिए, ऐसे पसमानदा तबकात की बहाली के लिए भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अगर बिलियंस ऑफ रुपीज़ हुकूमतें भी खर्च कर रही हैं, अगर बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों के जरिए या मुख्तलिफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोग्राम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर सिर्फ गुर्बत ही बच्चों के स्कूल में जाने की ना जाने की वजह नहीं है या सिर्फ गुर्बत ही बच्चों के मुशक्कत में जाने की वाहिद वजह नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा वालदैन का माइंड सेट, बाज़ दफ़ा उनके अपने नॉर्म्स, बाज़ दफ़ा उनका अपना सोशल ब्रॉटअप जो है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि क्या बच्चों को स्कूल जाना चाहिए या बच्चों को जो है वो लेबर में जाना चाहिए।
चाइल्ड लेबर सिर्फ लड़कों तक ही महदूद नहीं है, 18 साल से कम उम्र लड़कियां भी डोमेस्टिक लेबर के मुतासरीन में शामिल हैं। बच्चों से उनके स्कूल जाने की उम्र में काम करवाने की एक बड़ी वजह गुर्बत के साथ साथ तालीम से दूरी भी है। बहुत सी बच्चियां अपनी माओं के साथ घर से बाहर मेहनत मजदूरी में हिस्सा बटाती हैं। तालीम से दूर ऐसी ही बच्चियों की कहानी जानते हैं लाहौर से समन खान की रिपोर्ट में।
मुझे इस बात का ज़्यादा दुख है कि मैं हम पढ़ नहीं सकता। एक भी इंसान आजकल पढ़े लिखे की वैल्यू ज़्यादा, इन अनपढ़ की किसी की वैल्यू नहीं इस दुनिया में है। हम भी चाहते हैं कि हम भी कोई अच्छा सा काम करें, जो सब लड़कियां करती हैं ऑफिस में बैठना, مطلب کہ دوسروں کا کام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، کچھ بھی خواب تھا میرا، تو خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن وہ میرا خواب ہی رہ گیا۔ جب اسکول سے مما نے ہٹا دیا، دھاگے توڑنے وہ ہاتھوں میں لگ جانے ایسے تھے، وہ دھاگے ہم نے توڑنے، کافی ہم نے کام کیے، جوتوں کو بٹن لگانے، پھر پھول وغیرہ بنانے، ایسے ہم نے سب کام کیے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں جیسا جو ہم نے نہ کیا ہو۔
تعلیم حاصل کر کے کچھ کرنے کا خواب دیکھنے والی ایمان لاہور کے علاقے شادی پورہ کی رہائشی ہے۔ والد گلی محلوں میں سبزی بیچتے ہیں۔ ایمان بچپن میں صرف 2 سال کے لیے اسکول گئی، جہاں سے وہ صرف اپنا نام لکھنا ہی سیکھ سکی۔ ایمان خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے، کیونکہ اس کی بڑی بہن نے تو کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔
باقی بچے اسکول جاتے، میرا بھی دل کرتا ہے ان کے ساتھ میں بھی اسکول میں جاؤں، میں بھی بیگ پہن کے، یونیفارم اچھا سے پہن کے اسکول میں جاؤں، لیکن میرے گھر کے حالات تھے جو مجھے اسکول میں نہیں، میں جا سکتی۔
ایمان کے محلے میں ہی اس جیسی بہت سی بچیاں ہیں جو یا تو کبھی اسکول گئی ہی نہیں، یا پھر پرائمری اور مڈل کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور اب اپنے گھر سے دور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ کم آمدن اور متوسط طبقے کے رہائش پذیر علاقوں میں والدین بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بہت سی وجوہات بیان کرتے ہیں، کوئی وسائل کے ہاتھوں مجبور ہے تو کوئی روایات کے۔
تاترا کے اندر ہم نے امینہ پروٹیکشن لرننگ سینٹر کے نام سے ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جتنے بھی اسٹریٹ کنیکٹڈ چلڈرن ہیں جو اسکولوں میں کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے، تو ہمارا بیسک مقصد یہی تھا کہ بچوں گھر سے باہر نکالا جائے، اور ان کے ماں باپ کا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے کچھ سال رہیں گے، اس کی شادی کر دیں گے، گھر سے باہر ہی تو چلے جانا ہے، اس نے کون سا کمانا ہے، اس نے بڑھ کے کیا کرنا ہے۔
شاہدرا کے علاقے میں امینہ لرننگ سینٹر کے نام سے کمیونٹی اسکول ایسی ہی بچیوں کو فری آف کاسٹ تعلیم دے رہا ہے۔ اس لرننگ سینٹر میں بہت سی ایسی بچیاں بھی پڑھنے آتی ہیں جو صبح اور شام کے اوقات میں لوگوں کے گھروں میں ملازمہ کا کام کرتی ہیں اور دوپہر کے اوقات میں اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں۔
چوتھی میں تھی میں، تو نا میری مما کہتی تم اسکول چھوڑ دو، میں نے کہا کیوں، میں اسکول کیوں چھوڑوں؟ امی کہتی تم اسکول نا، گھر کے حالات اچھے نہیں، تم میرے ساتھ کام پہ جایا کرو۔ جب میں مما کے ساتھ کام پہ جاتی، امی کو میرے کو بہت رونا آیا، کہتی جس ہاتھ میں تم نے یہ شوپر برتن پکڑے ہیں، اس ہاتھ میں تم نے پینسل پکڑی ہونی تھی۔ پڑھانے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ لڑکیاں جو ان سے اچھی بھی ہوتی ہیں وہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کی مدد کرتی ہیں، گرل لڑکیاں بھی لڑکے ہی ہوتے ہیں اگر ماں باپ کو پتہ لگے تو۔
ایمان جبار ہو یا اس ادارے میں پڑھنے والی انمول جیسی دیگر بچیاں، وہ جانتی ہیں کہ شاید وہ کبھی اپنا تعلیمی سفر پورا نہ کر پائیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ کسی اور بچے کے حال اور مستقبل میں تاریکی کا کوئی نشان نہ ہو۔
نہ میری مما پڑھی، نہ میرے پاپا پڑھے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھا ہمارے گھر سے۔ ایک ہونا گھر سے والدہ یا والد پڑھے ہوں کہ وہ ہمارا مستقبل صحیح کر دیں، کہ جب گھر کا ایک بھی پڑھا ہونا انسان پڑھ لیتا ہے، جب گھر کا ایک بھی نہیں نہ پڑھا ہم نہیں پڑھ سکتے۔
یہی بچیاں وسائل کی بہتری کے لیے حکومت کے بہتر اقدامات کی منتظر ہیں کہ شاید حالات بدلیں اور والدین چھوٹی عمر میں ان سے کام کروانے کی بجائے انہیں تعلیم دینا بہتر سمجھیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہیومن رائٹس واچ کے مطابق دنیا میں تقریباً 16 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کرتے ہیں۔ کم ترقی یافتہ اور غریب ممالک میں یہ شرح تقریباً ہر 5 میں سے ایک بچے تک ہے جو کہ چائلڈ لیبر کر رہا ہے، لیکن امریکہ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 2015 کے بعد سے چائلڈ لیبر سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایسے واقعات کی تعداد 2 دہائیاں پہلے کی نسبت کم ہوئی ہے، لیکن ماہرین ایسے واقعات میں اضافے کو پریشان کن قرار دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
امریکہ میں چائلڈ لیبر کے قوانین کا تعین 1938 میں فیئر لیبر سٹینڈرڈز ایکٹ کے تحت کیا گیا۔ یہاں کی بہت سی ریاستیں عموماً وفاقی اور ریاستی لیبر قوانین کا مجموعہ استعمال کرتی ہیں، لیکن جن ریاستوں کے اپنے چائلڈ لیبر قوانین نہیں ہیں وہاں وفاقی لیبر قوانین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق تعلیمی سال کے دوران 16 سال سے کم عمر کے بچے روزانہ 3 گھنٹے اور فی ہفتہ 18 گھنٹے سے زیادہ، جبکہ اسکول کی چھٹیوں کے دوران روزانہ 8 گھنٹے اور فی ہفتہ 40 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اسکول کے دنوں میں یہ بچے رات 7 سے صبح 7 بجے کے دوران بھی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن سخت قواعد و ضوابط کے باوجود امریکہ میں چائلڈ لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے ریاست کینٹکی، انڈیانا، میریلینڈ اور اوہایو میں میکڈونلڈز کے کئی ریسٹورینٹس پر جرمانہ عائد کیا، جہاں غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے کم از کم 300 بچوں سے انتہائی خطرناک کام کروائے جا رہے تھے۔ جیسے کینٹکی میں 2 10 سالہ بچے صبح 2 بجے تک بھی کام کرتے تھے، جن میں سے ایک بغیر تنخواہ کے ریسٹورینٹ کا ڈیپ فرائر چلاتا تھا۔ 2022 میں خبر رسائی ادارے رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ بڑی کار کمپنیز جیسے فورڈ، جنرل موٹرز، ہنڈے اور کیا کے علاوہ امریکہ کے بڑے اسٹورز جیسے ٹارگیٹ، والمارٹ اور ہول فوڈز میں 12 سال سے بھی کم عمر بچوں سے غیر قانونی مزدوری کروائی جا رہی تھی۔ 2023 میں امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ نے چائلڈ لیبر کے کم از کم 955 کیسز ریکارڈ کیے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ تھے، اور تقریباً 5,800 بچے غیر قانونی طور پر بھرتی کیے گئے، جو 2019 کے بعد سے 88% اضافہ ہے۔
میں ایسے کاموں کے بارے میں بات کر رہی تھی جیسے گوشت پیک کرنے کے پلانٹس پر کام کرنا، چھت بنانا، خندقیں کھودنا، آری کے ساتھ کام کرنا، دھماکہ خیز مواد سے جڑے کام کرنا۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا کہ 2019 سے گوشت پیک کرنے والی فیکٹریز میں چھوٹے بچوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزیوں میں اضافے کی ایک وجہ تارکین وطن کی آمد ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے بعد سے بالغوں کے بغیر اکیلے سفر کر کے تقریباً 4 لاکھ بچے جنوبی سرحد پار کر کے امریکہ پہنچے، جن میں سے زیادہ تر انتہائی غربت سے فرار ہو کر یہاں آئے۔
وہ بچے ملازمتوں کے لیے اور ملنے والی آمدن کو وسطی امریکہ اور میکسیکو واپس بھیجنے کے لیے بے چین ہیں۔ انہیں امریکہ پہنچنے کے لیے بھی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، انسانی سمگلنگ کی غیر قانونی فیس۔ میں یہ کہوں گا کہ ادارے واقعی ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے چائلڈ لیبر سے تحفظ کے لیے جو بھی قاعدے قوانین اختیار کیے ہیں، واضح طور پر وہ کارآمد نہیں تھے۔
ایسوسی ایشن آف فارم ورکرز اپرچونیٹی پروگرامز کے مطابق امریکہ میں 12 سے 17 سال کی عمر کے تقریباً 4 لاکھ بچے زرعی شعبے میں کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ریاستیں 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کا مشاہدہ ہے کہ زراعت کے شعبے کو کم از کم اجرت اور اوور ٹائم سے متعلق کچھ وفاقی قوانین سے استثناء حاصل ہے۔
فیئر لیبر اسٹینڈرڈز ایکٹ میں چھوٹ ہے جو محض 12 سال کی عمر کے بچوں کو کھیتوں میں لامحدود گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
ریڈ ماکی اور ڈیبی برکویز کے مطابق غیر منصفانہ مزدوری پر صحافتی تحقیقات کی وجہ سے بہت سے بچے اس طرح کی ملازمتیں چھوڑ کر بعض اوقات دوبارہ ایسے ہی کام تلاش کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے کمانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔
جب ہم ایسے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے، جو انہیں ایسی جگہوں کی طرف دھکیل رہی ہیں جہاں کام کرنا خطرناک ہے۔
امریکن کمیونٹی سروے کے مطابق امریکہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں میں غربت کی سرکاری شرح 16% سے زیادہ ہے۔ میکسم موسکلکوف کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
چائلڈ لیبر کے مسئلے پہ مزید بات کرتے ہیں ناصر ڈوگر سے، جو کہ انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ایسوسی ایشن فار چائلڈ لیبر سے منسلک ہیں، سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناصر آپ کا۔ کیا غربت ہی ایک وجہ ہے چائلڈ لیبر کی پاکستان میں، یا یہ کچھ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے؟
جی، یہ مختلف وجوہات میں سے ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بڑی وجہ نہیں ہے۔ بڑی وجہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میننگ فل نہیں ہے۔ وہ پیرنٹس کو یہ شورٹی نہیں دیتا کہ اگر ان کے بچے اسکول میں جائیں گے تو وہ بعد میں اپنے لائیولیہڈ کمانے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے پیرنٹس بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیجنا ان کے لیے وقت کا ضیاع ہے اور وسائل کا ضیاع ہے، اس لیے وہ ان کو شروع ہی میں کام پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے جب اس عمر کو پہنچیں تو وہ اپنے لیے لائیولیہڈ کما سکیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ایک میننگ فل ایجوکیشن سسٹم کا نہ ہونا ہے۔
تو اگر والدین کی غربت کی وجہ ہم اس میں ایک فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، ایک تو ایجوکیشن سسٹم ہو گیا جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ سپورٹ نہیں کر رہا یا والدین کی پرسیپشن جو ہے وہ انٹائرلی اس کے الائن نہیں کرتی اس کو، تو یہ بچے مزدوری تو کر رہے ہیں، تو حکومتیں اگر والدین کی غربت کے ایک فیکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیں تو کیسے مدد کر سکتی ہیں؟
دیکھیے، گورنمنٹ کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے جس میں پیرنٹس کو یہ شورٹی ہو کہ اگر ان کے بچے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا وہ ایک مستقبل انشور کر سکیں گے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، غربت صرف واحد وجہ نہیں ہے۔ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہم سیالکوٹ پہ کام شروع کیا تھا ہم نے، تو ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں جاننے کی کوشش کی گئی تھی کہ بچے کام کیوں کرتے ہیں۔ تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ جو بچے کام کرتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا، ان میں سے صرف 22% بچے ایسے ہیں جو اپنی آمدنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ तो 78% बच्चे ऐसे थे जो अपने आमदनी का एक पैसा भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते थे। और जब उनसे पूछा गया वालदैन से कि आपके बच्चे ये जो पैसे हैं ये क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी वो अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं। जब उनके अपने खर्चे की बात हुई तो आप यकीन कीजिए कि सियालकोट में आज से कोई 15-20 साल पहले जब हमने ये काम शुरू किया था तो हर गांव में ये दो चीज़ें एक्सक्लूसिवली आपको मिलती थी, एक स्नूकर टेबल और दूसरे वीडियो शॉप। वो बच्चे जो काम करते थे अपनी इनकम इन चीज़ों पे खर्च करते थे और उसका रिजल्ट ये था कि हर घर में जो काम करने वाले बच्चे थे हर घर में कोई ना कोई एडिक्ट होता था, तो वो अपने पैसे ऐसी चीज़ों पर जाया करते थे या खर्च करते थे। तो इससे साबित ये होता है कि वो बच्चे जो कमाई करते थे वो उनकी कमाई की वालदैन को ज़रूरत नहीं थी।
तो ये जो आपने 22% का नंबर दिया, ये 22% का नंबर जो है वो सिर्फ सियालकोट रीजन में है या पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है?
नहीं, ये सियालकोट की, ये सियालकोट में हमने स्टडी की थी, उस वक्त ये सूरत हाल सामने आई थी।
तो मुल्की कवानीन जो है वो उनकी मदद से चाइल्ड लेबर को रोका जा सकता है या मुल्की कवानीन ऐसे हैं कि
कवानीन जो है वो इस चीज़ को नहीं रोक सकते जब तक कि आप माशरे में ऐसे हालात पैदा ना करें जिसमें बच्चों को ये सिक्योरिटी हो कि देखिए अब मैं आपको इसके एक जी मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि आप पहले देखिए आज से चंद साल पहले हमारे यहाँ माशरा हमारा इस तरह का था कि अगर स्कूल जाने वाली उम्र का बच्चा कहीं दिन के वक्त गली में किसी बुजुर्ग को नजर आ जाता था तो वह पूछता था कि आज स्कूल क्यों नहीं गए। ये चीज़ बिल्कुल अब ख़त्म हो गई है, कोई जाता है स्कूल नहीं जाता, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उससे।
तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला सबसे ज़्यादा है, क्या वजह है इसकी?
देखिए मैंने आपको बताया ना कि बड़ी वजह यह है कि पेरेंट्स जो है वो इनसिक्योर हैं कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजेंगे तालीम के लिए तो ना तो वो वहाँ पर तालीम हासिल कर पाएंगे और जो तालीम थोड़ी बहुत होगी भी वो मीनिंगफुल नहीं होगी उनके लिए, चाहे वो अपने लिए लाइवलीहुड नहीं कमा सकेंगे।
लेकिन बलोचिस्तान में या सिंध में ये मसला उस तरह से संगीन नहीं है जितने बड़े नंबर्स हमें पंजाब और केपी में।
देखिए अगर आप नंबर्स की तरफ जाए ना, देखिए अब बलोचिस्तान को अगर आप देखें तो उसमें जो पर किलोमीटर पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, वो बहुत वाइड स्प्रेड है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर जो कोई है वो ज़ाहिर है जो बड़े लोग हैं वो उनको हासिल कर लेते। सिंध में है लेकिन सिंध में जो चाइल्ड लेबर है वो हिडन है और मैक्सिमम चाइल्ड लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में है।
तो सिविल सोसाइटी आपके ख्याल में कोई किरदार अदा कर सकती है चाइल्ड लेबर?
जी बिल्कुल कर सकती है सिविल सोसाइटी। वो इस तरह से कर सकती है कि कुछ इलाकों में आपने देखा होगा कि उन्होंने लोगों ने अपने स्कूल्स बनाए हुए हैं ताकि बच्चों को वहाँ पर बुनियादी तालीम दे सकें। तो अगर ऐसी जगह पर भी बच्चे जाते हैं और अपनी तालीम को वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेट नहीं करते या लिंक नहीं करते तो वहाँ पर यह तालीम आम की जा सकती है। वहाँ पर कम अज़ कम उन बच्चों को या उन वालदैन को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा बुनियादी तालीम हासिल कर लेता है तो उसमें वो शऊर आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है जहाँ मैंने पहले जिक्र किया तालीम के निज़ाम का, उस पर यह है कि अगर आप देखें पाकिस्तान में आज से कोई 50-60 साल पहले जो आम तालीम थी उसमें बच्चों को लाइफ स्किल्स भी बताई जाती थी, जैसे वुड वर्क का काम बताया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी का बताया जाता था, थोड़ी बहुत और ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि कल को अगर वो बच्चा रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकता या मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकता हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता तो वो कम अज कम जो तालीम हासिल करेगा उसके बाद अगर वो लेबर साइड पे भी जाना चाहता है तो कुछ बुनियादी स्किल उसके पास होगी जिसकी बुनियाद पे वो अपनी लाइवलीहुड कमा सकेगा। अगर ये सिस्टम हम वापस ले आए तो उससे लगता है कि ये हम इस मसले को हल कर पाएंगे।
बहुत शुक्रिया नासिर डोगर, आप हमारे साथ थे और चाइल्ड लेबर का मसला किस तरह से हल हो सकता है उस पर हम आपकी राय ले रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا.
فرانسه.
بخبر.
استکهلم.
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش.
سرخط چند خبر و گزارش‌های برنامه روایت امروز. 1000 روز از بسته ماندن مکاتب و آموزش‌های عالی برای دختران در افغانستان گذشت و صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف می‌گوید که در این مدت 3 میلیارد ساعت درسی دختران در مکاتب از دست رفته است. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود موضوع تخطی‌های طالبان در بخش حقوق زنان و دختران و محرومیت‌های آنان از اشتراک در امور روزمره را بررسی کرده است. بر اساس آزمایش لابراتواری اینستیتوت بین المللی ذائقه مستقر در بلژیم، زعفران افغانستان به عنوان بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شد و به این ترتیب زعفران افغانستان برای نهمین بار مقام نخست در جهان را از خود کرد.
گرامی و شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم خوب باشین. فوزی احسان هستم و با برنامه روایت امروز. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با تولیدات عسل در بامیان صحبت خواهیم کرد که تعداد زیادی رو آوردن به تولیدات عسل و همچنان در رابطه با این که زعفران افغانستان برای نهمین بار مقام اول گرفت در سطح جهان، در رابطه با دو مهمان گرامی ما البته بحث میکنیم. محترم آذرخش حافظی، تحلیلگر امور اقتصادی افغانستان با ما هستند و همچنان بحث با برکت رحمتی، مسئول شرکت هراتی زعفران خواهیم داشت که در رابطه با مشکلات و تولیدات زعفران معلومات خواهند داد. اما قبل از اینها توجهتان به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. 1000 روز از بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران در افغانستان گذشت و صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که در این مدت 3 میلیارد ساعت درسی دختران در مکاتب از دست رفته است. کاترین روسل، رئیس اجرایی یونیسف، امروز پنجشنبه در اعلامیه گفت که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حقوق آموزش آنهاست، بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روانی آنها نیز شده است. روسل تاکید کرد حقوق کودکان با ویژه دختران نمی‌تواند گروگان سیاست باشد. با باور رئیس اجرایی یونیسف، تأثیر ممنوعیت آموزش بحران بشری جاری را تشدید می‌کند و پیامدهای جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه افغانستان دارد. او افزود که آموزش تنها فرصت‌ها را فراهم نمی‌کند، بلکه از دختران در برابر ازدواج زودهنگام، سوء تغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می‌کند و تاب آوری آنان را در برابر بحران‌ها مثل سیل، خشکسالی و زلزله که اغلب افغانستان گرفتار آن می‌شود تقویت می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش تازه خود موضوع تخطی‌های طالبان در بخش حقوق زنان و دختران و محرومیت آنان از اشتراک در امور روزمره را بررسی کرده است. در گزارش آمده که دختران افغان در بخش‌های آموزش و خدمات صحی و بسیاری دیگر اساحات به اساس جنسیت سرکوب شده و با خطر استثمار از جمله ازدواج‌های اجباری، اسارت و قاچاق روبرو هستند. یافته‌های گزارش اشکار خاص ملل متحد نشان می‌دهد که چگونه طالبان به شکل منظم و سیستماتیک یک بنیاد متکی بر تبعیض، انزوا، بی‌احترامی به کرامت بشری و ظلم را ایجاد کردند. بر مبنای این گزارش، این سیستم دسترسی زنان به 5 حق اساسی، یعنی تعلیم، کار، آزادی رفت آمد، خدمات صحی و عدالت را نقض می‌کند. و لینزی گراهام سناتور ارشد آمریکایی گزارش های رسانه ها مبنی بر دستگیری مظنونان داعش در چندین ایالت آمریکا را مرتبط به مشکلات مرزی ایالات متحده و عملیات تخلیه نظامی از افغانستان دانسته است. شبکه خبری NBC و نیویورک پست روز سه‌شنبه 11 جون گزارش دادند که دست کم 8 نفر در عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا با اتهام عضویت در گروه داعش دستگیر شدند. با گفته منابع آگاه شبکه تلویزیون NBC گزارش داد که این افراد ادبای تاجیکستان هستند که به طور غیر قانونی از سرحد مکزیکو وارد امریکا شدند. با گفته برخی منابع افراد دستگیر شده از چند ماه پیش تحت نظارت بودند. البته مهمانان ما در خط هستن، اما قبل از اینکه بریم با مهمانان گرامی ما بحث شروع کنیم، در رابطه با زعفران، زعفران افغانستان برای نهمین بار مقام نخست را از آن خود کرده است. بر اساس آزمایش لابراتواری انستیتوت بین المللی ذائقه کشور بلژیم که در مورد زعفران هرات انجام شد، زعفران افغانستان با عنوان بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شد. البته در این مورد همکارم گزارش داره که اول گزارش هم میشنویم، با در این مورد با تحلیلگرانمان صحبت میکنیم.
نگین زعفران در ولایت هرات شرکتی است که زعفران آن در سطح جهان به عنوان خوشتمترین زعفران شناخته شده است. مسئول این شرکت میگوید این دستاورد برای آنان مایه خرسندی است.
کشت هنگ امسال بیش از 25 جریب توسط کمپانی برادران زندجانی کشت کردن. برای ما 25 جریب هنگ داریم، او را افزایش میدیم. ما 500 جریب زعفران داریم، کشت بزرگترین تولید کننده زعفران در افغانستان هستیم و بزرگترین صادر کننده در افغانستان کمپانی های ما هسته. این انگیزه را ما از قبل هم داشتیم، امروز هم داریم، در آینده هم برای تمام مردم افغانستان ما این نویده میدن که ما میتوانیم جایگزین کوکنار باشیم، در خصوصا زعفران، هنگ.
به همین مناسبت در اینجا از شرکت های زعفران در ولایت هرات تقدیر میشود. مسئولان این شرکت ها میگن از اینکه زعفران افغانستان بار دیگر بهترین زعفران در سطح جهان شناخته شده، انگیزه آنان را در قسمت ترویج کشت های بدیل کوکنار از جمله زعفران در ولایت هرات بیشتر میسازد.
افغانستان قبلا به نام کشور خوشخوش یا کشور مواد مخدر یاد میشد. امروز الحمدلله شکل شده که زعفران ما به جهان اول شده و به تولید دومین کشور تولید کننده زعفران در جهان میباشیم و دیاغین ما وقتی که ایتو خبرهای میشنوم که باز زعفران افغانستان اول شده، اونا بیشتر و سر از این کار فوکس میکنم، تولید خود بالا میبرم و اونا خوش میشم که یعنی زعفران ما باز به جهان اول شد. خود از این خود به خود انگیزه میده، این تاثیر میگذاره به سر تولیدات ما، به سر صادرات ما.
مسئولان وزارت زراعت حکومت طالبان که در این برنامه شرکت کرده، کسب مقام نخست را برای زعفران افغانستان یک نوید خوش دانسته و بر ارائه کشت های بدیل کوکنار برای کشاورزان تاکید می‌ورزند.
مونگا ده بدیل معیشت پا سلسله که هم کوششم دروانده چه پا نور ولایتو که هم پا هرات که هم دا مسئله ترویج کو او آده کنان چه متضرر شویدی، آده کنان چه مسئله دوی اقتصاد لاند را غلده دی کوکنار دو وجنا، مونگ با انشالله کولی شو چه پو زعفران بانده دوی اقتصاد لور کو.
گفتنی است که انستیتوت بین المللی ذائقه در کشور بلژیم همه سال محصولات زعفران از تمامی کشورهای جهان را ارزیابی می کند که زعفران افغانستان امسال نیز با عنوان خوشتمترین زعفران در سطح جهان شناخته شده است.
با سلام مجدد به هر دو مهمان گرامی ما، همکارای ما میگن که محترم آذرخش حافظی و همچنان برکت رحمتی با ما هستند. سلام به هر دویتان مهمانان گرامی. بله، صدای مرا دارین؟
شما و خدمت تمام شنوندگان محترم برنامه‌تان.
تشکر میکنم. فکر میکنم آقای حافظی هم با ما هستن اما در خط کمی مشکل است. اما آقای برکت، سوال خی از شما شروع میکنم. اول خوش آمدین به برنامه. دومی که در گزارش هم شنیدین که زعفران افغانستان برای نهمین بار در سطح جهان مقام اول گرفت، البته لطفا بگوین که تولیدات زعفران در افغانستان فعلا در چه سطح هست، در کدام ولایات کشت میشه بیشتر؟
تشکر بسیار زیاد از اینکه فرصت فراهم کردین. من میخوام به این شروع کنم که زعفران افغانستان دارای یک کیفیت استثنایی در قسمت رنگ و عطر و طعم قویش می باشه و فعلا در تمام دنیا به عنوان بهترین و مرغوب‌ترین زعفران شناخته میشه و اینستیتوت بین‌المللی ذائقه هم که زعفران افغانستان را به حیث بهترین زعفران و خوشتم ترین زعفران دنیا شناخته به خاطر کیفیت اعلای این زعفران است و در اکثر کشورهای دنیا که از زعفران استفاده میکنن حال همگی به همی حقیقت و واقعیت پی بردن که زعفران افغانستان بهترین زعفران در دنیا است. در قسمت وضعیت فعلی تولید زعفران در افغانستان، در سال گذشته افغانستان 35 تن زعفران تولید کرد که از او 35 تن 30 تنش تا به حال صادرات شده از افغانستان که یک بخش عمدهش توسط کمپانی ما از افغانستان صادر شده. ما بزرگترین کمپانی صادر کننده از افغانستان و فعلا بزرگترین توزیع کننده زعفران به صورت عمده در ایالات متحده آمریکا می باشیم و من باز تکرار می کنم که هم بزرگترین صادر کننده از افغانستان هستیم و در داخل ایالات متحده آمریکا بزرگترین کمپانی توزیع کننده زعفران هستیم در سطح نه تنها بر افغانستان بلکه بین تمام کمپانی‌هایی که از کشورهای دیگر در اینجا هستند کمپانی ما بزرگترین توزیع کننده است در ایالات متحده.
خب بر شما و بله بر شما و به همه تولید کنندگان زعفران البته مبارک باشه. و مشکلات اصلی که در راه صادرات وجود داره خصوصا در اواخر چیست؟
ببینین طبیعتا هر بزنس و هر تجارت وقتی که شما داخل از اون میشین مشکلات و چالش های داره، ولی ما بسیار خوشوقت هستیم که زعفران کمترین چالش را هم به لحاظ تولید در داخل افغانستان چون شرایط محیطی ما فراهم است داره و هم زمینه صادرات و توزیع از او در سطح دنیا فراهم است و چون کیفیت فوق‌العاده مرغوب هم داره زعفران افغانستان چالش های ما کمتر است. اما من مشخصا چند چالش خورده میتونم اشاره کنم. دسترسی به مارکت ها معمولا برای تمام تجارت های افغانستان مشکل است و برای زعفران افغانستان و برای تاجر افغانستان که زعفران را صادر میکنه هم یکی از چالش هاست. ما بخصوص مارکت اروپا حضور کمتر داریم، در مارکت های دیگه که در منطقه است مثل مالزی و اندونزی، چون مسافرت افغان ها یکم دشوار است، یک چالش است و باید زمینه ازی فراهم شوند. در قسمت بی‌ثباتی کشور به صورت عموم که به خصوص در عرصه اقتصادی است میتونه آسیب بزنه برای تجارت تجارت زعفران، چون تولید زعفران نیاز به سرمایه گذاری داره. شما باید فسیلیتی های بسیار کلان داشته باشن که ایره بتونن تولید کنن، چون یک کیلو از زعفران از حدودا 70 هزار دانه گل زعفران به دست میآید و پروسس کردن از اینا باید حتما یک پروسسینگ سنتر استاندارد باشه و برای ازی باید سرمایه گذاری کافی صورت بگیره و بی‌ثباتی ها میتونه مانع سرمایه گذاری شود و دسترسی به سرمایه را محدود میکنه به صورت عموم وقتی که کشور بی‌ثبات باشه. یک مشکلی هم که اخیرا ما با اون مواجه شدیم اقلیمی است که مثل که دیگه ارزهای زندگی مردم متاثر ساخته، متاسفانه ارزه زراعت و تجارت و تولید زعفران هم متاثر ساخته. اینا به صورت عموم چالش هایی است که فراروی تولید و صادرات زعفران از افغانستان.
آقای رحمتی تشکر. به نظرتون در حدود 3 سال گذشته تولیدات بیشتر شدن نظر به تحولات سیاسی یا کمتر شده کش تولید زعفران؟
تولید زعفران به صورت دوامدار زیاد شده میره در افغانستان، چون زعفران یک محصول است که وقتی که شما پیاز چکش میکنن بر چندین سالی تولید حاصل میده و در سالهای بعدی هر سال که پیش میرن مقدار حاصلاتش زیاد میشه. سال گذشته 35 تن تولیدات زعفران افغانستان بوده، تا امسال ما توقع داریم که بین 50 تا 60 تن تولید زعفران افغانستان باشه، یعنی تقریبا دوچند سال گذشته ما تولیدات زعفران رو مخواد بود و با امید خدا اگر با همین مسیر پیش بریم افغانستان فعلا جایگاه دوم در تولید زعفران در سطح دنیا داره و ما به جایگاه برتر دنیا یعنی اولین کشور تولید کننده زعفران با امید خدا تبدیل میشن. من میخوام یک چیز دیگر هم اشاره کنم. امی پروسه انتخاب زعفران افغانستان به ایث بهترین و مرغوب ترین زعفران دنیا را یک کم تشریح بدم. این برنامه به صورت سالیانه توسط اینستیتوت بین‌المللی ذائقه در کشور بلژیم برگزار میشه و 120 نفر از بهترین استادان آشپزی دنیا میان محصولات کشورها و شرکت‌های مختلف را تست می‌کنند و محصول زعفران افغانستان توسط 120 نفر از بهترین آشپزای دنیا یا استادای آشپزی دنیا انتخاب شده به محبوب‌ترین نزی و این واقعا یک جای افتخار است برای تمام مردم افغانستان.
بسیار تشکر میکنم، امیدوار هستم که مقام اول همیشه تولید کنندگان زعفران نگه دارند بر افغانستان. اجازه بدین از آقای حافظی بپرسیم در رابطه با نقش اقتصادی زعفران در افغانستان. آقای حافظی سلام به شما، در خط هستین؟
سلام به شما همکاران گرامیتان و همچنان بیماران گرامقدر.
بسیار تشکر میکنم از حضورتان. شما گزارش هم شنیدین، صحبت های آقای رحمتی را هم شنیدین که زعفران افغانستان تانسته جایگاه اول کسب کنه و تولیداتش هم به صورت دوامدار در حال افزایش است. سوال ما از شما ایست که زعفران و تولیداتش در افغانستان چی نقص میتونه در مجموع در اقتصاد افغانستان داشته باشه؟ یعنی زعفران میتونه یک قلم بسیار عمده عایداتی، یک منبع خوب اقتصادی بر افغانستان باشه که در مجموع اقتصاد افغانستان کمک کنه؟
یک چیز برام تولید ترجیحی میگن در اقتصاد، یعنی چیزی را ما کش کنیم که زمین ما با مساعد است و ما بر از او بازار مطمئن داریم. زعفران یکی از تولیدات ترجیحی است که به عوض کشت مواد مخدر تریاک و چرس میگپا تولید میشه. اما طوری که شما آگاهی دارین، زعفران از اونی مواد اولیه نیست و زعفران به مقدار سرسیاد اگر تولید شوه بسار گنجایش جذب ندار. به این اساس طوری که دوست و همکار ما آقای حکمت فرمودن 35 تن تولید میشه، اگرچه قیمت 35 تنش هم بیش از 20 میلیون دلار میشه، ولیکن اقلام عمدی که اقتصاد افغانستان هم میتونه بسازه او مواد اولیه است. مثلا اول مواد سوخت است، مثلا مواد خوراکه است، لباس است، یاست. مثلا سالانه ما در گذشته حدود 140 هزار تن صادر میکردیم، با مو قیمت های ارزان اون وقت 210 میلیون دلار میشد. یا اگر ما یک فابریکه ذوب آهن از داجیگک یا دا سنگان هرات یا یک جای بسازیم و اگر او سالانه 5 میلیون تن تولید کنه، در حدود 4 میلیارد دلار عواید از او به دست میاد. زعفران چیز خوب است، از جمله اقلام مانند زیره، زعفران، شیرین بویه و همچنان هنگ یا از جمله نباتات طبی هستند. و افغانستان از سالهای دراز حتی از زمان فراعنه مصر در این تولیدات بسیار مهارت داشته و آب و هواش هم بسیار مساعد بوده. مثلا زیره بدخشان، زعفران هرات و مثلا پسته بادغیس، این چیزایی است که در دنیا شهرت بسیار خوب و نیک دارن. اگر ما همون چیزا را بتانیم که تقویه کنیم، مدرنیزه بسازیم، تولید چه بالاتر ببریم، در نتیجه صادرات چه زیاد بکنیم، ما میتانیم که جای کار ثابت برای هزاران نفر پیدا بکنیم. ولی امیر بازم مقید میکنم و تاکید میکنم که زعفران خوب است، باید ترویج شوه و بسیار خوشبختانه پیش هم رفته. ما خودم این سالهای اخیر پس دوباره شروع کردیم، تقریبا یک انقطاعی 50 60 ساله وجود داشت که زعفران کشت نمیشد. در 20 سال اخیر باز پس زعفران دوباره ترویج شد و هرات حالا یکی از کانونهای خوبی تولید زعفران دنیا است، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در دنیا. و مهارت خاکی در کنار این بخش هم بسیار بالا رفته و اونا بسیار جنس خوب هم تولید میکنن و هم پروسس میکنن. به این خاطر بازار بین‌المللی یک بازار خوب است. ولی طور که عرض کردم گنجایش بازار بر زعفران و زیره و همتون چیزا به اندازه معین است، باعث نباتات طبی و ادویه‌جاتی که مزی خوب داره، مثلا بر سلامتی آدم کمک میکنن، مثلا یک ما مصرف میکنن.
حافظی صاحب، پیش از اینکه به بخش دوم برنامه با شما صحبت کنم، یک سوال دیگه هم در این رابطه دارم. البته هم تولید کنندگان زعفران و هم دهقین به خصوص در هرات امیدوار هستند که مثلا زعفران بتونه جایگزین کشت کوکنار شوه. ما بخوایم نخواهیم بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان بر شکلی که از همین تولید و کشت کوکنار و مواد مخدر تشکیل میده. شما فکر میکنین زعفران بتونه، شما گفتین جذبش در بازارها یعنی اگر بیشتر باشه مشکل میشه، امی با امی شرایط میتونه جایگزین کوکنار شود؟
خب اشتهای نقیزه دو چیزایی است که با هم ربط نداره، یعنی قیاس منفارقی رو میگن از منطقی، دو چیزی جداگانه است. در یک خوکه است و میگه خود مرض و جمله مرض رو دوا است. در تمام ادویجات مسکن دنیا از طریق استفاده میشه، در بیزاری از چیزایی که درد از بین میبره و فقط درد است دوا از او استفاده میشه. این تنها به خاطر نشه نیست، به خاطر امراض تنفسی، به خاطر باز کردن سینه و به انواع مختلف از این طریق خودش دواست و به میلیون‌ها دلار و به میلیاردها دلار سالانه تریاک به صورت قانونی فروخته میشه در کارخانه های دواسازی. و ما هم قبلا پیشنهاد کرده بودم، وقتی مسئولیت اتاق داشتم ما پیشنهاد کرده بودم به حکومت افغانستان و به همکارهای که کمک میکردن افغانستان به سازمان ملل که اجازه بدین ما قانونی تریاک تولید کنیم، بهترین نوع تریاک تولید میکنیم، امیر اجازه بدین که ما متمرکز شویم در تولید ادویجات ضد درد و مسکن. و این به میلیاردها دلار میتونست در افغانستان و به بهترین نوش هم به دنیا خوب بودن بر مبنای ما هم گرایی اقتصادی که هر چیز به جایی تبید شد که همونجا خوبترینش میشه ما این را میتونستیم. ولی تریاک بسیار کاربرد زیاد داره و همی کمترین عاید را که ما سالانه از تریاک داشتیم 2 میلیارد دلار بوده و زعفران ما باوسیزی که بسیار سابقه کوتاه ولی درخشان داره، اما 30 میلیون دلار در سال نمیرسه قیمت صادرات زعفران ما. به این خاطر دو چیز اون جای در جای خود خوب است، خوب است. و ما پیشنهاد اول ما است که برای اینکه دیاقینی که زندگیشون به اون تریاک بسته است از شکل قاچاقش براید به شکل قانونی مشروع برای کارپورات سازی تریاک تولید شود. یک وقتای ما در شرکت سانی در خون بودم
تشکر میکنیم محترم حافظی صاحب. امروی ما باشین، در قسمت دوم برنامه هم سوالای از شما دارم. امروی ما باشین، تشکر میکنم از آقای رحمتی که با ما بودن، از حضورشان امید در برنامه های بعد با ما باشن. البته در این قسمت برنامه گزارش دیگه داریم، باز هم خبر خوش است در رابطه با ای که شماری از دهقانان در ولایت بامیان که به تازگی به صنعت زنبورداری رو آوردند، البته از حکومت طالبان خواستار حمایت در این زمینه هستند. این زنبورداران با اشاره به آب و هوای مناسب بامیان پرورش زنبور میگویند که زنبور عسل میتواند با عنوان یک بدیل مناسب برای کشت کوکنار باشد. البته این گزارش بعد از یک وقفه میشنویم، به وقفه میریم بعد با میهمان ما هم بحث میکنیم.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
اکنون هم توجهتان را به گزارش جلب میکنم و بعد از او با آقای حافظی صحبت میکنیم.
شماری از کشاورزان میگویند بامیان با داشتن آب و هوای مناسب و کوههای پوشیده از علفهای وحشی مکان خوب برای صنعت زنبورداری و تولید عسل است. ذبیح الله از 4 سال به این سو مصروف پرورش زنبور در ولسوالی ورس است. او 16 کندوی زنبور دارد و قرار است در سال جاری از هر کندو 18 کیلو عسل برداشت کند.
زنبورداری و فارمدارای که در بامیان در افغانستان است در بخش زنبور، اینا باید تجهیز و تکمیل شود. از هر نگاه مثلا ایش یک لابراتوار تست عسل پیدا شود جور کنند در محیط بامیان، مثلا در هر ولایت یک تاک جور کنند، بهترین عسل تست کرده و در وارد بازارهای جهان و دیگه کشور را باید بکنند.
زنبورداران ولایت بامیان با وجود مشکلاتی چون سردی هوا، وزش باد در برخی ولسواله‌ها و وجود گاوزنبورها، صنعت زنبورداری را نسبت به کشت کوکنار ترجیح می‌دهند.
از 200 یا 250 صندوق زنبور احتمالاً یک 2 یا 2000 کیلو یا 3000 کیلو اصل دریافت میکنیم. اگر امو زحمت را که در کشت کوکنار اینا میکشه، مطمئناً اگر او زحمت را سر زنبورداری و سایر کسب‌های حلال و بهتری که باز جامعه ضرر نداره، مطمئناً که بهتره و هم خودونچی منفعت میکنه و هم مردم و جامعه متضرر نمیشه، جز که منفعت ببینه.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت بامیان میگویند علاقمندی دهقانان به صنعت زنبورداری افزایش یافته است.
خب در قسمت زنبورداری 340 صندوق در دسترس دهقانان و دسترس هموطنان ما شما در ولایت بامیان قرار گرفته که عملا فعلا در اول سوال یک اولنگ نمبر یک در مرکز در کهمک و انشالله باز هم تصمیم داریم که عزیز زیادتر و بیشتر در قسمت زنبورداری ما کار بکنیم.
زنبورداران در بامیان میگویند از هر کندو زنبور 18 تا 20 کیلو عسل به دست می آورند. همکنون 1 کیلو عسل بامیان در بازارهای داخلی 700 تا 1200 افغانی به فروش می رسد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
بازم حافظی صاحب سلام به شما، هستین با ما؟
به شما و
بله البته گزارش شنیدین، بسیار وقت هم کم مونده، شاید دو دقیقه دیگه داشته باشیم. سوال آخر ما از شما است که شما پیشتر گفتین تولیدات مواد غذایی البته میتونه به یکی از کمک های بزرگ اقتصادی باشه. گزارش شنیدین چه فکر میکنین آیا تولید عسل اگر سرمایه گذاری شود سرش طوری که دهقانان خواستارش هستن میتونه یک منبع خوب اقتصادی باشه، جای کار ایجاد کنه؟
بله ایم نقش خود داره، ولی که در اقتصاد هر چیز جایگاه خود داره. مثلا مردم بی عسل زندگی کردن میتونن، لیکن بدون نان زندگی کردن نمیتونن، بدون روغن زندگی کردن نمیتونن، بدون مواد سوخت موتور حرکت نمیکنه، تیل نباشه حرکت نمیکنه، و بخاری و آشپزخانه بدون چوب و بدون.
اما شما یا طرفدار تولیدات و سرمایه گذاری مثل ساختن لابراتوارا برای عسل هستین؟ فکر میکنین جای کار ایجاد میکنه، کمک میکنه بازاری؟ بله.
خب زیاد شود تولید بهینه شود، باز بعد از اون مختبال همه استانداردهای آیسو رو نداریم. یک انترنشنال استاندارد ارگانیزیشن که در کل دنیا امورش بزنن، جنس ما رو به قیمت خوب میخرن، همون نمایندگی در افغانستان نداره. تستی که فیران صورت میگیره تست میاری نیست، یک تست محلی و لوکل است. به این خاطر ما پیشنهاد کرده بودم به اداره استاندارد.
متاسفانه دیگه وقت ما ساعت یاری نمیکنه. بازم از شما تشکر میکنم حافظی صاحب که در برنامه حضور داشتین و از همه بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه روایت امروز که با ما بودن. وقت خوش داشته باشین. برنامه بعدی را هم که برنامه صدای شماست بیننده و شنونده باشید.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عزیزی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان.
We'll be right back.